prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. V dnešním pořadu přivítáme opět po zhruba měsíci spisovatelku, bývalou předsedkyni energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou. Alenko, vítej u nás, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny.
A taky přivítáme předsedu spolku věřitelů a přátel práva Zbyňka Prouška. Zbyňku, ahoj.
Ahoj, dobrý večer všem.
Pojďme na první téma hned, jak nakopnout Evropskou unii. Digitální identita všem lidem i firmám. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odysee. Historie nás učí, že každá snaha o centralizaci a zjednodušení nakonec vede k větší byrokracii a kontrole. Psychologie davu a touha po pohodlí nás často vede k přijímání nových technologií bez hlubšího zamyšlení. Digitální peněženka, ono to zní lákavě, ale co když se z pohodlí stane past? Jaké psychologické mechanismy se podle tebe, Alenko, využijí k tomu, aby se lidé dobrovolně vzdávali postupně? Oni se už tady vzdávají, ale aby se vzdávali ještě více lidé, kteří na to nejsou příliš hákliví a kteří nevidí to schodiště různých požadavků, tak aby se ti lidé dobrovolně vzdávali kontroly nad svými daty, nad svým soukromím.
Tak já se obávám, že k tomu spějeme ze všech stran. Ještě nedávno jsme si nedokázali představit, že budeme platit kreditní kartou, že platbu budeme mít v mobilu, platbu budeme mít nebo možnost platby v prstenu, další možnost v hodinkách. Jestli sledujete lidi, známé, přátelé kolem sebe, mnoho z nich se takto vybavuje, aniž by domysleli, co to vlastně znamená, a jsou přesvědčeni, že tento prvek je pro ně bezpečný. Na druhé straně, budeme se teď věnovat jenom teda bankovnictví. Na druhé straně dostáváte téměř denně, týdně informace ze své banky, ať si dáváte pozor, ať u bankomatu se díváte, kdo stojí vedle vás, protože nebo za váma, že se to může skenovat na dálku, že mohou zneužít kartu, že mohou zneužít vaše data v mobilu a přistoupit přes váš mobil do bankovnictví nebo do vašeho elektronického bankovnictví. Neustále upozorňuji, jaké podvody se dají dělat. Takže na jedné straně to vypadá na vymoženost, že si ulehčíme. Na druhé straně je to napadnutelné, ten systém, a můžete být, a mnoho se už určitě s tím setkalo, okradeni. Když vám ukradou data a kreditní karty, tak dneska běžně vám vyberou účet. Když vám ukradou peněženku, kde máte, já nevím, 200 korun, tak vám ukradou jenom tu peněženku s 200 korunami. Takže tady ty balance toho, že to přináší výhody a na druhé straně obrovské nevýhody. Ten systém prostě není zabezpečen, žádný systém není zabezpečen tak, aby byl bezpečný z těch moderních. To je můj názor. A pojďme dál. Když vezmeme v úvahu, že se nejedná jenom o bankovní systém, ale třeba identita občanského průkazu, kdy se mnozí takto nechali zlákat a dali veškeré své data do nějakých centrálních uložišť, které měly být bezpečné, tak se zjistilo, že bezpečné nejsou a že se k vašim datům, co se týká osobních dokumentů, dostanou hackři a pak je zneužívají. Já se tady tohoto systému obávám, protože není bezpečný, a to, že se vykládá, že bude zabezpečený, tak tomu se dá věřit stejně jako zkušeností, které máme s dosavadními takzvanými vymoženostmi. Na druhé straně, že to dělá Evropská unie, já jako celek, tak buduje superstát. Ten superstát vlastně se tu snažila vybudovat již Třetí říše jako jednotný stát. Víme všichni, jak to dopadlo. A já si myslím, že Evropská unie je na pokraji zhroucení, ekonomického zhroucení, proto se hovoří o dvourychlostní Evropě, o dvourychlostní ekonomice, o těch státech, které budou v té první jako ekonomické části, to je jejich pár, my tam teda nejsme, samozřejmě. Takže já nechápu, proč dávat miliardy, protože to bude stát zase miliardy do nějakých datových úložišť a to, že nám někdo vykládá, že si z toho můžete pak vzít jenom něco a k dalším datům se nedostanete, je nesmysl, teď hackři se dostanou úplně ke všemu a vytáhnou data odkudkoliv, jakkoliv. Takže já se obávám, že to je špatný způsob, aby to bylo v centrálním úložišti někde v Evropě za všechny země Evropské unie, protože Evropská unie za stávajícího situace nemá šanci na přežití. Takže proč budovat tento superstát, když si myslím, že máme daleko jiné problémy.
Tam nejde ani o ty hackery, ale jde tam v podstatě o státní dohled. Vůbec o ty hackery, to je takové trošku strašeníčko, jo, na lidičky, aby trošku se báli a měli ten strašík a hlavně ty vlády je ohlídají a jim to zachrání. Ovšem musím dát větší pravomoce pro to, aby to dokázali. To je prostě taková ta klasika. Tam o ty hackery ani tak nejde, jde spíš o ten státní dohled v rámci těch cloudových úložišť. Ale
no,
se...
já ti Vítku skočím do řeči. Já myslím, že jde o ty hackery. Samozřejmě, že stát chce mít nějakou kontrolu nesmyslnou, ano, absolutně nesmyslnou, není schopen poskytnout občanům služby, které mají v ústavě dány, že je má poskytovat, tak není schopen je poskytnout v té kvalitě a chce dělat tady nějaký superstát. Ale o ty hackery jde, protože to jsou ti, na které se bude svádět, až některý ze států bude zneužívat, nebo některá ze složek státu bude ty data zneužívat pro nějaké své záměry, tak
jako
se bude hovořit.
Jasně, to souhlasím.
Tak to oni se nepřihlásí, že to jsme my, tak řeknou, že hackři prolomili, jo, a teď musíme další miliardy dát do obrany toho systému a to bude pořád dokola. A až, protože když vám někdo vybere účet, vrátím se zase k penězům, ty jsou hodně citlivé a mnozí s tím mají zkušenost, tak skoro nic nenaděláte. Banka vás neochrání, banka vám řekne, že to budou hledat, hlídat, policie bude hledat, hlídat, no ale byl to neznámý hacker někde, já nevím, z Asie a ty peníze už jsou nenávratně pryč a nikdo vám nic nedá.
Zase, že lidé nemají klikat na ty různé odkazy, které přicházejí, ověřte si účet a zadejte heslo a tak dále, to už je zase další věc, ale to už je potom na blbosti těch daných lidí, ale abychom se od toho tématu trošku odpoutali, dali slovo taky Zbyňku Prouskovi, který se k tomu ještě vyjádří a posunuli jsme potom dál, protože máme 11 témat, tak abychom to všechno se stíhali. Zbyněk Prousek, Zbyňku, logika nám říká, že čím více dat sdílíme, tím větší je riziko jejich zneužití, jak jsme se tady ostatně o tom bavili. Ten text článku navíc zmiňuje, že digitální identita bude zahrnovat i ověření věku na internet, což otevírá dveře samozřejmě ke sledování. Prokaž, že nejsi dítě. Jak? No, předložením občanky. Liší se to vůbec nějak od totalitních režimů, které jsme si mysleli, že už máme dávno za sebou?
Vítku, liší se to od totalitních režimů, protože zaprvé si myslím, že se to liší mnohonásobně, jak bych to řekl, je to mnohonásobně brutálnější, než to, o čem se dneska říká takzvaně zatotáče. To je k smíchu. Slovo zatotáče k smíchu proti tomu, co se dneska děje.
Taková rozcvička, řekněme.
Jo. Já si myslím, že ta digitalizace může být právě, jak se říká, mokrým snem všech vládců, kteří kdy v historii usilovali o nadvládu nad lidmi. Protože vy jste to tady s Alenkou oba dva zmiňovali, já k tomu jenom se přilepím. Já to taky tak vnímám, oni to sami tak nazývají jako evropský dohled. Já tvrdím, že to je prostě ten vznik toho jednotního úložiště je jednoznačně zájem, nic jiného to není, než zájem o přehled o lidech takzvané čtvrté říše, čili to, co se třetí říši nepovedlo, nebyla takový vývoj, tak toho chce docílit čtvrtá říše neboli Brusel. Jak tady Alenka zmiňovala ten stát, já si myslím, že stát už že nepřináší žádné služby, on vlastně dneska nepřináší nic, protože já ten náš stát vnímám už jenom jako politicky nesvéprávného lokaje Bruselu, který v podstatě jenom převádí ty rozkazy diktatury bruselské do naší české podoby, čili je to takový něco mezi tlumočníkem a lokajem. Jinak v tom žádný stát už dneska bohužel nevidím. Co se týče, ještě bych tady snad rád bych se vrátil, vypíchnul jenom opravdu heslovitě k tomu, že všimněme si toho, že vždycky všechna tady ta diktatura, zejména ta bruselská, ona tady v podstatě už dneska ani jiná není na tom světě, Jak se vždycky všechno se děje takzvaně pro naše dobro. Internet se šmíruje ze 100% jenom proto, aby se odhalilo 1% takzvaných nějakého dětského porna a podobně. Že vždycky tam podsouvá, jo, očkování lidí se dělá pro jejich dobro a tak dále. A vždycky je to pro něco dobro a to je pro ty ovečky takový ideální zaklínadlo, že oni tam ty hlavičky strčí a ty ouška strčí, svěsí dolů a dobrovolně do toho koncentráku jdou. Takže já si myslím, že uzavřu to tím, že prostě celá ta digitalizace nebrat, je to budování absolutního monitoringu lidí a tím pádem cesta k začátku jejich ovládání, že potom nebude problém prostě toho, nebo dostaneme se k takovým absurditám, jako že budou schopni ty, řeknu teďka, mocipáni někomu vymazat totožnost, někoho prostě, jak se říká, zrušit, zlikvidovat administrativně, ano. Fyzicky už to umějete, to budou umět ještě administrativně. Prostě nefandím tomu a jsem zásadně proti tomu.
Alena Vitásková, pojďme na další téma. 2/5 Čechů sotva vyjdou z penězi. Ve zlepšení věří čím dále tím méně lidí. Odkaz číslo 2 v popisu pořadu na Odyssey. Logika velí, že pokud se reálně mzdy zvyšují a inflace klesá, kupní síla by měla růst. Přesto přes 40% domácností přiznává problémy s příjmy. Máme tady na jednu stranu takové ty jásavé statistiky, já občas poslouchám, se s tím čase chlubím Český rozhlas Plus ráno, tak oni se tam neskutečně chlubí, jak naše ekonomika roste, jak je to všechno úžasné. Ale kde je tady ta skrytá díra, která pohlcuje naše peníze a jaké faktory, mimo tedy ty oficiální statistiky, ty jásavé statistiky, ovlivňují naši peněženku?
Tak já jsem přesvědčena, že ta inflace je vyšší, než se udává. A berme v úvahu, že takový politici, státní zaměstnanci, někteří, ne všichni, ale především soudci a justice, ti si valorizaci přiznali v plné výši. Na druhé straně těm nejvíce zranitelných byla valorizace odepřena v té plné výši, byla odepřena, dana taky ústavou pro seniory. Tam se musí prohlubovat, se rozevírat ty nůžky, kdy neúplné pokrytí inflace a ten růst cen existuje a je, tak musí dostávat určitou část občanů do finančních potíží, do de facto chudoby, nejen energetické chudoby. A to, že si to nepřiznávají, protože myslím, nepřiznávají média, tak musíme vědět, po komu média patří a či hlas zní z jejich vysílání, tak prostě to berou, že 3/5 se má dobře a 2/5 se mají špatně, tak je to pořád dobré, protože oni budou hovořit o těch 10% 1/5 občanů, která se má velmi dobře, která vůbec nechce ani vnímat, že jsou mezi námi ti, kteří musí zvažovat, jestli koupí dětskám nové cvičky do cvičení a jestli je do toho kroužku vůbec mohou vyslat. Je to smutné, že se nechce vidět pravda a že o té pravdě se nikde nehovoří a alternativní média, která o tom hovoří, tak jsou zatracována jako dezinformátoři, jsou zatracována jako proruští šváby, protože to si myslí, že ten, kdo řekne, že tady je 2/5 občanů, kteří mají hluboko do kapsy a žijí v takzvané chudobě, takže to jsou proklamátoři nějakých, já nevím, proputinovských médií, což není pravda. Jsou to ti, kteří se nebojí tu pravdu říct.
Ještě bych chtěl dodat a ještě bych chtěl doplnit, že ano, vždycky tady bude někdo, kdo se bude mít špatně, kdo se bude mít hůř, více či méně vlastním příčiněním, ať se jedná o flákačství, o určitý životní styl, který k tomu přímo vybízí, nejenom určitých etnik, ale prostě někteří si spočítají, že je lépe sedět doma, brát sociální dávky a pak nadávat, že se mají špatně. Ano, to tady bylo vždycky, ale musí to procento být přece marginální, okrajové, jednotky procent, nikoli 2/5. To už je systémová záležitost a není to rozhodně úplně standardní model. Jo, to si musíme uvědomit. A na tebe bych se právě obrátil, Zbyňku, teď text toho článku uvádí, že pořízení bydlení je pro průměrnou domácnost horší než před 4 nebo 5 lety. To znamená, že i když máme více peněz, fiktivně, nemůžeme si dovolit to samé. To znamená, že těch více peněz vlastně nemáme, protože tou inflací, která ty hodnotu těch peněz požírá, tak těch více peněz máme jenom opticky. Jaké jsou podle tebe hlavní příčiny tohoto zdražování, hlavně bydlení?
No, příčiny. Já si myslím, že příčina celého toho srabu, ve kterých se nacházíme, do kterého úspěšně se 40 let pořád hloub a hloub boříme. Tady vlastně já tady nevidím žádný pokrok ani v životní úrovni, ani ničem jiným. Když pomineme nějaké technické záležitosti, které jdou napříč světem, tak pochopitelně jsou i tady, takže nemůžeme říkat, že nějaký, teď to řeknu velmi bagatelně, až primitivně, že nějaký mobily a podobně, že to tady za komunistů nebylo. No to nebylo nikde v té době, když tady byl socialismus, tak to nebylo nikde. Jo, vzpomeňme si na starý filmy, když viděl starý Citroen, tak to byl pro nás prostě obrovský vozidlo. Dneska je to vrak nebo prostě veterán. Takže já si myslím, že to musíme sledovat, nebo já se na to dívám, nebo snažím dívat co nejkoncepčnějc, nebo prostě co největší celku. A myslím si, že ta životní úroveň v podstatě klesá. Když víme, že tady máme paneláky a sídliště postavené v 60. 70. letech, kdy tenkrát v nich stál nájem 170 korun za těch teda zlejka špatných komunistů a dneska tam je nájem až 15 000 a více, a tak dále, když se dostáváme k takové tématice, jako že dneska mladí lidi nechtějí mít děti, no pochopitelně, protože mít dneska dítě je taková finanční zátěž, že si to jenom málo kdo může dovolit, a to se bavím jen o ty hmotné stránce věci, to znamená o to mít na to, a kde máme nějaké další jistoty, kde máme jistotu zaměstnání, kde máme jistotu míru, kde máme si vůbec jistotu budoucnosti České republiky, kdy přijde čas, že tady někdo teda sundá státní vlajku, sundá státní znak a řekne, je to kolonie Bruselu, se vším všudy, Spojené státy evropské, jak zřímá prezident Pavel a tak dále, tak dále. Čili já se nedívím, že dneska lidi nechtějí mít děti. Vzpomeňme si, taky jsem to tady zmiňoval, vždycky se říkávalo ještě před nějakýma, možná řeknu teďka 20 lety, tak vždycky bylo takový úsloví, takový slogan, no to je škoda, že jsem tak starý, že se toho nedožiju, to říkalo hodně lidí. A dneska říká, já jsem rád, že jsem tak starý, že už brzo umřu, já už se na ten hnus tady nemůžu dívat. Čili já to pojímám takhle koncepčně, myslím si, že rozpitváváte si se sever Česka nebo jich České republiky má líp nebo hůř, je naprosto marginální. Prostě pořízení bydlení, tak jak to tady naznačili Vítku, je dneska nadlidský síly, je to otázka, je to naprosto sofistikovaně provedená věc, tak aby člověk ve 20 letech se zadlužil na celý život, aby si pořídil nějaký 1+1 nebo 1+2, v podstatě nějaký krcál za 8 až 12 nebo dokonce 15 milionů korun, no to je prostě příšerný. A to, jak znova říkám a opakuju, baráku kolikrát, který už má po životnosti, nejenom po záruce, který už má po životnosti. Takže dostáváme se někam úplně jinam. Já tvrdím, že životní úroveň většiny lidí v podstatě stagnuje, dokud a tvrdím, že příčinou, celou slavnou příčinou je Evropská unie, je tady Brusel, dokud tady bude Brusel a ty jeho takzvané evropské hodnoty, čili to je právě ta inflace, to je ta nedostupnost bydlení, to jsou stavní zdražování. Vememe si dneska první lednový rok, to je jako výstřel aurory ke zdražování všeho všude a vždycky. To už je taková česká tradice. Bude nový rok, tak majitel bytu zdraží nájem, bude nový rok, tak teplárny zdraží teplo, bude nový rok, tak plynárny zdraží plyn. A od nového roku se bude zdražovat a dráhy budou zdražovat a autobusy budou zdražovat. A lidi se na to zvykají, a prostě tohle to nikam nevede, to je cesta do pekel. A uzavře to tím, že si myslím, chci tady ještě zmínit, že si někam, jestliže nemáme peníze pro vlastní lidi, jestliže český stát, on teda není český, on to je bruselská kolonie, ale budeme tomu říkat český stát, nemá lidi pro vlastní peníze, hlavně, že páni soudci si napakujou, páni státní zástupci, ale na ostatní nemá, důchodce ještě krátí a na druhé straně cpe miliardy do Ukrajiny a miliardy do nějakého paktu NATO, no tak tady si myslím, že pořád tady není potřeba lidem říkat, musíte šetřit. Tady je potřeba státu říkat, musíte šetřit. A zamýšlejte se nad tím, že my jsme tak malinký, a na to, co tady všechno, jaký máme možnosti, tak bychom mohli žrát prominutím zlatý vejce. Ale zatím ty zlatý vejce žere Ukrajina, NATO a český člověk je tady akorát opravdu na úrovni koloniálního dělníka. Makej, my ti necháme jenom tolik, aby si nechcíp, aby se rozmnožoval a všechno ostatní ti vememe. Konec konců makáš na cizím, tady už není nic naše. Tečka, nemám co dodat, nechci zdržovat.
Hovoří Zbyněk Prousek stejně jako Alena Vitásková, kteří jsou hosty u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odisí. My zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na kanále Odisí. Hezký večer.
Když jsi měl něco na srdci, znesl si argument hezky konstruktivně. Dnes se přemnožujou falešní mudrci, co tě obviní, že mluvíš negativně. Tihle šmejdi zaplevelej diskuzi, zatnou každý projev nespokojenosti. Každýmu pak sugerujou iluzi, že kritika je zločin proti lidskosti. Každýho z nás se to dotýká, je nám zakázáno. Nemel pantem, abys nebyl kverulantem. Z každý tvojí věty musí čišet, že sluníčko svítí, ptáci zpívají. O žádný kritice nechtěj slyšet, klopí zraky a jinám se dívají. Tato nádura je značně kluzká, stačí jenom milimetr malinko. Všechna kritika pochází z Ruska, které zase lone sváru semínko. Nebuďme pro Boha tak nevděční, všechno je super a jsme báječní. Tak nenadávej, rozumě neovlivní. Nenadávej, falešně pozitivní. Nenadávej, vládní hnojomet si zapni. Nenadávej, prostě hubu drž a sklapni. Každej kritik v tomhle státu do škatulky dezolátu. Procházíme velkou krizí, ztratil si práci a skončil pod mostem. Nemysli na to, ono to samo zmizí. Raduj se a dej vale všem starostem. Falešný je z obludy, to nespomalí, ukrytý do balícího papíru. Teď svět je přece úžasně dokonalý, a tak čerpej energie z vesmíru. Kritizuj, buď jak pěna, zavírej oči před nahým císařem. Opakuje se to jak za Andrzena, stádo jde za píšťalkou a krysařem. Malý světilko na konci tunelu,
profi agentury, farmy trolí, všechno vzniká z konkrétního účelu, veškerou naší kritiku drolí. Hey! Proto i když celý národ naříká, vládních trolů se to nikdy netýká, tak nenadávej, rozumě neovlivní, nenadávej, falešně pozitivní, nenadávej, vládní hnojomeci zapni, nenadávej. Prostě hubu drž a sklapni. Nenadávej, rozumě neovlivní. Nenadávej, falešně pozitivní. Nenadávej, vladí hnojové si zapni. Nenadávej, prostě hubu drž a sklapni.
Vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, spolu s námi nás naším večerním vysíláním provází Zbyněk Proustek a Alena Vytázková, na kterou se právě teď obrátím s dalším tématem. Sbírka na zabíjení lidí a ne poslové smrti. To je další článek, kterého tady máme, odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysee. Historie nás učí, že války jsou vždycky dobrým biznesem pro ty, kteří na nich vydělávají. Tento spolek, který je zachycený v článku, sbírá peníze na drony a plastickou trhavinu, což jsou prostředky k diverzi a sabotážím. Jak se liší tato sbírka od financování terorismu? Úplně jednoduchá otázka.
Neliší se vůbec, je to stejný. To je můj názor, že tato sbírka vlastně podporuje teroristické útoky, protože plastické trhaviny, ty jsou podle mého názoru zakázány k použití, k tomu použití vojenskému. Myslím si, že v té skupině je i pan Řehka, což je doslova nepřípustné, a já jsem nepochopila dodnes, proč s tím vůbec nic neudělali ani orgány činné v trestním řízení, protože jsou tam i civilní občané, a ani vlastně armáda, ani vláda, ani poslanci, ani senátoři mlčí a přihlíží, jak se vybírají peníze. Já nevím teda, kdo přispívá na tady tyto zločinné akce, co to jsou za morálně poškození lidé, ale tyto orgány, ať už jsem vyjmenovala politické nebo výkon, neudělali v tom vůbec nic, státní zástupci taky mlčí. Já bych ale k tomuto tématu chtěla předat slovo především Zbyňkovi, protože ten se tím zabýval velmi detailně, dokonce podával i různé podněty, takže ten k tomu určitě řekne podstatně víc, a já jsem názoru, že se jedná o podporu teroristických útoků, protože nic jiného v plastické trhávině nevidím.
Přesně tak, a na Zbyňka se právě obrátíme. Psychologie davu a touha pohrdinství nás často vede k podpoře válečných konfliktů, aniž bychom si uvědomovali jejich skutečné důsledky. Tento spolek se prezentuje jako přítel práva, ale zároveň sbírá peníze na zabíjení. Jaké psychologické triky používají třeba Zbyňku, aby ospravedlnili svoje činy? Když to takto pojmeme trošku, řekněme, z nadhledu.
Ano, trošku z nadhledu. No, psychologický, jak bych to řekl, tlak, je tam ten nejjednodušší, který tady už je několik let, který už je tady do roku 2022, a který já bych shrnul do názvu, do pojmu protiruský neonacismus. Oni prostě zlé Rusko, zlé Putin, a potím vším, prostě to je zaklínadlo, který jak to říkal Goebbels, stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Kdo chce se podívat na to, jak je Rusko zlý, a zaostavit se, ať se tam jde podívat, ať o tom nekecá. Ale mimo jiné, já si myslím, že tady v tomto případě to vidím tak, že ten dvoustranný spor mezi Ruskem a Ukrajinou byl skupinkou křiváků využit k zajištění tučního zisku zbrojařské firmám a jejich kamarádičkům, pochopně, neumím tam vyloučit a naopak umím si tam představit, že k tomu je i tak trochu, a to já bych řekl jenom trochu, i tak trochu malá domů, a že všecko to smrdí, že to všecko smrdí prolitou krví. To znamená, aby myslím si, že to od takových těch agresivních zbrojařských zájmů nemá vůbec nic společného, akorát tak tady správně říkal Vítku, je tam prostě to pozlátko, tak jako jsme se bavili o té digitalizaci, a je tam to pozlátko pro naše dobro, pro vaše dobro ovečky, my chceme vaši totožnost a vaše peníze vědět a všechno chceme o vás vědět pro vaše dobro, tak tady to je něco podobného, jo, ono s tím souvisí nedávno taková taškařice, ale trpká taškařice po celé republice s rozmisťováním nějakých maket dronů, kdy některé lidi byli vyděšení, že to je dron, já bych to řekl, s ostrou municí a že už vypukla válka a tak dále, kdy to nějaký skupiny Nýmandů naprosto organizovaně rozmisťovali po náměstích a veřejných plochách některých měst napříč republikou. To je všechno taková ta jedna propaganda z hlavíček těch protiruských neonacistů, akorát to mění prostě různé formy a způsoby provedení. Já si další věc je, co bych tady u té sbírky Dokce, tak jsem článek, který tady zmiňoval, najde, který jsem k tomu vydal a vyšel mi asi na 10 různých, jak bych to řekl, portálech a bylo o ně celkem velký zájem, tak je tam to, že zaprvé se to tady zmiňovali, já to opakovat nebudu opakovat, to je ta plastická trhavina. Plastická trhavina opravdu je věc z hlediska vojenského vyzbrojování. To není takzvaná munice standardního typu, ale je to prostředek páchání diverzie sabotáží, proto sdílím slova Lenky, která to otevřela tím, že to nevidí rozdíl, a v tom právě tak žádný rozdíl nevidím. Ale ještě bych se chtěl podívat, a to bych chtěl navázat na tebe, Vítku, trošičku jako poodhalit, poodkrýt ty dárce. Jo? Já si myslím, že my jako veřejnost se k těm dárcům ani moc nedostaneme, protože zaprvé ta sbírka na ty projekty, ten projekt Drony Nemesis a ta sbírka o názvu Spravedlivá odplata, tak je dělaná mimo režim veřejných sbírek. To znamená, že normálně při klasický veřejný sbírce je takzvaný transparentní účet a každý má možnost se podívat na ten účet, který musí být zveřejněný, kdo je tam dárcem a tak dále. Tady ta sbírka je velmi pozoruhodné, že je konána mimo takzvaný veřejný účet, to je jedna věc. A o to víc si myslím, že by se o to měla zajímat finanční správa. Finanční správa se zajímá, kde jakého živnostníka, kde jakou babičku nebo dědečka, který prodává houby u silnice, o kde jakého automechanika, který tam je na vesnici se svým bráchou, živnostníčej a opravují lidem auta a tak dále, nebo mají preux servis a tak podobně. Tak po těch finanční správa takzvaně jde, jo, vzpomeneme si na nedávnou minulost, zaklekávání těma různýma platebním rozkazem a tak dále, to je minulost někdy 20 roky dozadu, taky jsme se tím s Alenkou hodně zabývali a hodně informací jsme k tomu měli, takový to bylo to nějaká taková, tam my jsme tomu říkali projekt, zaklekneme si na vás, ale tady najednou finanční správa já jsem aspoň nezaznamenal, že by se o tom finanční správa zajímala. A přitom si myslím, že u těch dárců by se měla zajímat mimo jiné tím, jestliže dárcem je právnická osoba, nebo jinými slovy ještě dokonce podnikající subjekt a někomu dá dar milion a více, zdali si ten dar odepsal z daní a pokud ano, tak jaký má ten obrat, jestli to vůbec může dovolit, zdali to dělat jednorázově opakovaně, zdali to dělat v režimu, který je platný nebo podvodný a tak dále, čili myslím si, že finanční správa tady má dveře otevřený.
A víš se něco o těch konkrétních dárcích, kdo to je, třeba kdo tím stojí?
Nevím, já jsem říkal, to je mimo režim
veřejný. Já vím, jestli se třeba něco neprosáklo na veřejnost, neprosáklo.
Takže neprosáklo, kdo to, jo, hodně se hovoří o nějakých jabloneckých zbohatlících, ono to všechno vypadá, že si prostě nějaká skupinka velkopodnikatelů, jo, udělala, nebo můžeme si představit, že prostě velká skupina, nějaká malá skupinka velkopodnikatelů si udělala kanál, jak peníze z bodu A přemístí do bodu B, v bodě A si je odepíše z daní a v bodě B si zase pro ně dojde a veme si je zpátky, protože nikdo vám dneska není schopný říct, aby to zkontrolovat, a není na to ani politický, ani státní zájem to zkontrolovat, ani politický, ani státní zájem, na tož pak zájem veřejnosti, tato možnost téměř nemá, kontrolovat, kam ty vybrané peníze jdou, co se za ně koupilo, zdali ta cena, když už by se za ně něco koupilo, tak zdali ta cena tomu odpovídá, protože můžeme, já nevím, si koupit hrníček za 5 korun a můžeme si koupit hrníček za 500 000, čili tím si tady poodkryt úhel mého myšlení. A to všecko si myslím, že je právě pole neoraný a že to, je, že, to je to, že by to měly být otevřená vrátka jak pro tu vojenskou policii, tak pro tu finanční správu a tak dále, a tak dále. Ano. Že všem bychom měli měřit jedním metrem, když pominu pach krve na celém tom projektu. Protože to je projekt na zabíjení lidí. To je projekt na zabíjení lidí. Nic jiného to není.
Hovoří.
A je teda smutný, ano. Že v tom, a Lenka to tady taky říkala, s tomu ještě jenom heslovitě vrátím, že v tom má pařáty pan Řehka, jako náčelník generální štábu armády České republiky, že dokonce v tom projektu figurovaly vojenské objekty a tak dále, tak dále. Já si myslím, že ty Řehkovy aktivity, a taky se to v tom článku, co tam taky uvádím, opravdu můžou být mezinárodně, a to neříkám třeba dneska, ale klidně v budoucnu můžou být vyhodnoceny jako státní podpora České republiky mezinárodnímu terorismu, což by bylo velmi a velmi, velmi špatný. Když jsem tady zmiňoval ty soukromé objekty a vůbec ty to angažmá ty armády České republiky v projektu nějaký skupiny soukromých nímandů, byť si hrajou na velkopodnikatele, tak si myslím, že jakýkoliv harašení s vojenským materiálem v rukám civilistů nebo skrze civilisty, tedy harašení nad rámec působnosti výhradně českého státu, je trestuhodná a myslím si, že vystavuje Českou republiku velkým politickým, diplomatickým a i vojenským rizikům. Aha. Protože máme tady konkrétní právní normy, které nám říkají, kdo smí a za jakých okolností obchodovat se zbraněmi. Máme tady konkrétně smlouvu o obchodu se zbraněmi pod názvem ATT, který přijal Valný shromáždění OSN v dubnu roku 2013, která to byla platnost prosinci 14, a myslím si, že kdybychom porovnali tady ty aktivity s touhle smlouvou, tak spláčeme nad výdělkem. A je tady toho celá řada, kdo o to má zájem, nebo teďka jsme mě třeba zájem probudili tím naším vysíláním, tak asi ten článek dohledá, vyšel na mnoha portálech, jak jsem říkal. Ale myslím si, že opravdu je tady krom toho mezinárodně politického rizika, krom toho politického rizika, krom ty řízený slepoty ze strany státu a politických lídrů, a to bohužel i těch současných, nejenom těch za Fialovy vlády, i těch současných, ta slepota justice a policie je tady obrovská a myslím si, že není naprosto náhodná, protože kdyby tady ta slepota nebyla, tak je tady daný podezření, jenom já jako právní laik tady vidím podezření minimálně ze 4 závažných trestních činů, ale myslím si, že právní profesionál, pokud bychom tady vůbec takového v tomto státě měli a mohl by to vidět, tak bych tam viděl mnohem víc, ale uzavřu to tím, že pokud jsou mezi podezřelýma kámoši pana prezidenta a proto se to nesmí vyšetřovat, tak by to bylo asi tedy velmi, velmi špatně, ale myslím si, že na každém šprochu je pravdy trochu. To je všechno, Vítku.
Pojďme na další téma. Alena Vitásková, zrovna Alenko, teď to padne na tebe. Soud nejspíš vydá mobiliář Hrubého Rohovce rodu Walderode. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Je to další prolamování Benešových dekretů typickou salámovou metodou?
No, já jsem přesvědčena, že to je další z kroku prolomení Benešových dekretů, aniž bychom brali v úvahu postupimskou dohodu a vlastně rozhodnutí po druhé světové válce velmoci, protože o tom nerozhodl jenom Beneš.
To je velmi důležité, já jsem rád, že to říkáš, když se pořád říká Benešovy dekrety, ale článek 12 postupimi odsun Němců a tak dále, to všechno se rozhodlo v postupimi přesně.
Ano, třeba z Polska se odsunulo více Němců než z Česka, moc se o tom nehovoří. Takže je to poněkud zavádějící to, co se u nás stále promíla Benešovy dekrety. Beneš si je nevymyslel. To bylo rozhodnutí velmocí po konci druhé světové války, že takto bude, já nevím, ochráněno, aby znovu nedošlo ke konfliktům menšin a právě po těch stresech a potom utrpení z druhé světové války, aby nedocházelo k dalším konfliktům. Takže tam nemůžeme pořád hovořit o jenom Benešových dekretech, to rozhodnutí padlo někde jinde. A to je za prvé. Za druhé, tady toto já považuji za salámovou metodu přípravy na prolomení takzvaných Benešových dekretů, ale nazveme to správně, navrácení, nebo to není ani navrácení, protože ten majetek, dejme dejme tomu, části vznikl právě za nacismu nebo kolaborace s nacisty. Takže je to první krok, ne první, těch kroků už byla učiněna celá řada, abychom se dostali k úplnému vydání, já nevím, pozemku, peněz, majetku, který bude vyhodnocen penězi. Něco jako církevní restituce, tak budeme zase hovořit o několika desítkách miliard, možná stovkách miliard korun, kde budeme postupně vytahovat ještě z Česka, co tu zbylo.
Zbyněk Prousek, vidíš v tom další střípek, podobně jako Alenka, nejenom v rámci prolamování tzv. Benešových dekretů v návaznosti tedy na postupimskou smlouvu, ale i další střípek, nebo spíš soudní precedens, bychom možná řekli, pro budoucnost právě v takovýchto rozhodnutí. Protože tady budou další rody, další Walderode, Lichtensteinové a tak dále a tak dále.
No, přesně tak. Jako kdybyste tady koukal pod ruku, mám tady poznámku napsanou, že to je, že to úplně, jak bych to řekl, ten podprahový cíl, je tam právě ten justiční precedent a teď to bude ten zlom, teď to už proběhlo, jo, to rozhodnutí soudu bylo 27. února letošního roku, kdy soudce Michal Polák z okresního soudu v Semilech rozhodl o tom, že se tomu rodu vrátí přibližně 5000 položek z mobiliáře právě toho zámku Rohozec nebo Hrubý Rohozec v Turnově. Myslím si, že z toho právě vznikne precedent a pak pojede přesně to, co byste tady říkali, já jinými slovy čas běží. Nabízí se tady otázka, protože to je pochopitelně politická vůle, to není rozhodnutí nějakého okresního, nějakého šmudli z okresního soudu, tam je jednoznačná politická vůle, to se řešilo několik let a nejednou to prostě jde, čili je tady politická vůle, víme sami, my tři speciálně si tady v tom studiu nemusíme říkat, jak naše justice rozhoduje, o těch palečích nahoru, palečích dolů a o těch 2 metrech, tak a odkud který metr kam vede. Takže tady je to naprosto jasný, mohli bychom se tam podívat i potom na, možná bych se tady stálo podívat se hned, anebo za nějaké období na příjmy pana soudce v budoucnu, a tak dále, ale to je furt takový žabomyšení. Já bych tady vypíchnul 2 věci. Jedna věc je, co teda zápočet za starání se o těch 5000 od roku 45 do dnešního roku, takže tady se teda dva režimy nebo tři režimy starali nějakému modrokrevnímu rodu Fon o 5000 položek v mobiliáře a to nikde nezapočtem. Jo? Prostě jim to vrátíme, to je jako, že dám auto do bazaru, tam se o něj někdo bude 6 let, bezmála 80 let starat, pak mi ho vrátěj a nezapočítají se ani jako tu udržbu toho vozu, aby se nerozpadlo. Tak je to zrovna takový nesmysl. Další, co bych tady chtěl vypíchnout, tak je taková zajímavostka, že dekrety o zabavení majetku kolaborantům, nebo konkrétně ten dekret o zabavení majetku kolaborantům vznikl v květnu roku 1945. Z přelomu května na červen. Ale gro tam bylo květen a datumově můžeme vycházet také z května. A podívejme se, sjezd pohorobku Henleinovců v Brně je plánován na kdy? No na květen 2026. To je zajímavá shoda, že zrovna květen. Že jo? Jo? Navíc prezident Beneš měl těm dekretům projev kde? V Brně. A sjezd Henleinovců se má kovat kde? V Brně. A v květnu. Takže to je zřejmě všechno taková snůžka náhod. Nebudu tím zdržovat, vidíme sami, kam to tady spěje. Já si myslím, že z jedné strany se nám tady roztahují pohorobci banderovců a je politická vůle k tomu, aby to tak bylo. A z druhé strany se nám tady začnou roztahovat pohorobky henleinovců a zase bude politická, nebo ona je politická vůle k tomu, aby to tak bylo. Začalo to Havlem a ještě to neskončilo.
Pojďme na další téma, které zvládneme ještě před písničkou, je to taková kuriozita. Alena Vitásková. Správa železnic otevře nový parkovací dům, ale některá osobní auta se do něj nevejdou. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey. Tohle téma jsem vybral spíš jako takovou kuriozitu, kterou mě zaslal jeden posluchač, jak se utrácejí naše veřejné peníze. Tento parkovací dům má výškový limit 1,8 metrů, což je problém pro SUV a další vyšší vozidla. Alenko, my jsme zřejmě neomezená země neomezených možností, takže u nás není problém postavit dokonce i parkovací dům, do kterého se nějaká auta nevejdou. To je úžasné, v jaké zemi to žijeme.
Kdyby to nebylo smutné, tak je to k zasmání, ale určitě to stálo stovky, já nevím, jak velký ten dům je, parkovací, kolik milionů, desítek nebo možná stovek milionů stála výstavba a zaplatili jsme to my, protože to je z veřejných peněz, že? A mě by zajímalo, proč se o to nezajímá státní zástupce, kdo to navrhl, proč to tak navrhl, zneužil svého postavení. Jo, to jsou normální věci, kterými by se měl zabývat a ne honit nevinné lidi. Všechno.
Zbyněk Prousek, logika velí, že parkovací dům by měl sloužit všem typům osobních automobilů, které se běžně pohybují po silnicích. Stanovení limitu 1,8 metrů je tedy jasně diskriminační. To mně přijde jako skutečně schválně. Nejsou to nějaké jako standardy, že SUV hodně žerou, tak to budou takové ty eko standardy, tak je budeme takto postupně nenápadně vytěsňovat a znepříjemňovat jim život a tak dál, aby si je lidé nekupovali, protože hodně žerou nafty a ta nafta, ta je přece špinavá, hnusná, ošklivá, my chceme jezdit na to eko palivo, jakékoliv pléna nebo elektřinu případně a tak dál. Tak jestli to není, víš, já v tom cítím trošku takové nenápadné postrkávání a znepříjemňování právě vůbec působení lidé a majitelů těchto aut.
Já to zopakuju, Vítku, já tvůj náhled na věc vůbec nespochybnuju, vůbec ho nevylučuju, v dnešní době si umím i takovou prasárnu prostě představit, protože zakucování života lidem, to je taková, bych řekl, doména dnešních politiků, ať už komunálních, nebo těch takzvaně státních, v uvozovkách řečeno pochopitelně. Ale myslím si, že tam přidám i to svoj, i já přidám do toho košičku svůj názor, a myslím, že ten názor je taky takový standardní, protože standardní totiž je šablonovitost, nezájem a za plat, který komunální politici berou, tak neodvádět téměř žádnou práci. Jo, vezmeme si to dneska počítačů, tak ještě přibývá státních úředníků a tak dále, ono se to nezmenšuje, ono furt tak to bude šetřit peníze a čas a ono to nešetří nic. Ale podívejme se tak nějak, protože obecně na ty úředníky těch městských úřadů, na úředníky hejtmanství, kolik jich tam je, za jaký platy tam jsou, co tam za ty platy dělají a pak se dostaneme k tomu, že ve Vsetíně máme nový parkovací dům, kam nevědou všechny vozidla, kam nevědou vozidla s různými rozměry. Čili tak ty říkáš třeba to SUVčko. Ale podívejme se na Mělníku, tam taky máme, tam máme pana starostu, o kterým se říká, že mu přislíbil, až do starostu je, takže mu pan Kupka, ODSák, bývalý ministr dopravy, přislíbil flíček někde na Českých drahách. Tak se podívejme na Mělník, tam taky, tam se udělal zpomalovací retardér a on předně neprojede autobus, protože je vysoký, předně neprojede sanitka, utrhne si boční nástupní schůdek. Tam se v okolí nemocnice tak zúží silnice, že když se má sanitka potkat s protijdoucím vozidlem, tak jeden z nich nemůže projet. A to je dokonce přístupová komunikace na přívoz pacientů do nemocnice. Takže vidíme z toho, že standardem tady je nemyslet. Standardem tady je poklonkovat, klanět se, dělat jenom to, co chce nadřízený, ten zas dělá to, co chtějí v Bruselu. Čili my jsme tady se odnaučili myslet jinými slovy. Řadoví občané se sice jakž tak jdou k volbám, ale pak už se o toho, koho zvolili, vůbec se zajímají. A to je ta chyba. A to ti, co jsou zvolení, dobře vědí. A to říkám teďka takový jako moc, jak by to řekl, moc teoreticky. Ono to je úplně jedno, koho volíme, ono se to stejně všechno udělá potom trošičku jinak. Čili standard je šablonovitost a nezájem. Vy jste to tady řekli, od chyby tady u těch úředníků odpovědnost hmotná i trestní. Přece někdo to doprčit zavínil, že tam to SUVčko neprojede. A jak říkala Alenka, měl by pan prokurátor přestat šutit papírama a hledat přestat ve stíhání, který má na telefon nařízený a začít se věnovat opravdu spravedlnosti a hledat objektivní pravdu tam, kde je. A objektivní zavinění taky tam, kde je. A ne, jak říkala sama, nestíhat nevinné. No a potom taky poslední věc je, připomeňme, že ten projekt celý, že jo, součást, ten parkovací dům, na který tě Vítku teda někdo upozornil, takže jsem se dočetl ve tisku, že stojí 3 miliardy korun. Ono to stojí 3 miliardy korun celý a ono do toho neprojde SUVčko. No to teda opravdu, uměl bych to říct prostě a nebudu to říkat, opravdu tady jdeme, to jsme přesně u ty životní úroveň a u toho všeho, prostě my tady jdeme 40 let od 10 k 5. Tečka.
Hovoří Zbyněk Prousek a Alena Vitásková, kteří jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na kanále Odyssey. Písnička je před námi a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer.
Víme, jak se tvoří statistiky, chce to marketing a umění. Jenom hlavně žádný cukrbliky, formovat veřejný mínění.
Agentury ke vší tý zkáze, otázky chvatně splněj na přání.
Mají ty správný databáze podle objednávky a zadání.
Hey!
A proto radši na mě dejte
a všichni sborem zaspívejte.
Hey!
Dopadne to takhle vždycky, požadavek statistický, a tak pravda dávno skončila, sfalšovaná vinsna Churchilla.
Progresivní, liberální. Lidi, co pocházejí z venkova, jsou přirozená sorta jediná. Jejich správný hodnoty pakuková, muž, žena, děti, zkrátka rodina.
Stále máte úsměv na líci,
pokrok z města
nebo venkovští balíci.
Hej,
dopadne to takhle vždycky, požadavek stát. Sfalšovaná Winstona Churchilla.
Hey!
Na rezervy vždycky vsadí, když je třeba správný zadání. Odpovídá jen ty mladí, vysokoškolský vzdělání.
Hey!
Ale venkov bez reality, bydlej tam český bídy původci. Přece vzdělání bez maturity, žijou tam přece samý důchodci.
Koukáme na to zpovzdálí, jak dělí společnost na tábory, jak to zas agentury zaválí, každej má hlavně jiný názory.
Hlavně to centristicky učesat, národy mizí, jiný to ocení. Je to 50 na 50, volby přece nikdy nic nezmění.
Bravo!
Hlavně neměň svoje zvyky
a fakuj statistiky.
Hej!
Dopadne to takhle vždycky, požadavek statistický, a tak pravda dávno skončila, sfalšovaná Winstona Churchilla.
Hej!
Dopadne to takhle vždycky, požadavek statistický, a tak pravda dávno skončila, sfalšovaná Winstona Churchilla.
Hej!
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 Našimi hosty, kteří nás provázejí dnešní večer, jsou stále Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. Pojďme na další téma, ještě jsem zapomněl, že od mikrofonu vás zdravím já, Vítek, hlavně na kanále Odyssey, kam se prosím přihlašte k odběru tohoto kanálu, pokud nás posloucháte třeba poprvé, ještě jste tak třeba neučinili, ale pojďme na další téma, Alena Vitásková. Operace udělala ze sportovkyně invalidu na tekuté stravě. Pořádně odškodnit. Nařídil až po 21 letech nejvyšší soud. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey. Medicínské chyby se stávají, ale způsob, jakým se s nimi justice vypořádává, vypovídá o jejím stavu. Po 21 letech od operace a po 13 letech od obžaloby nejvyšší soud konečně uznal, že odškodnění bylo nepřiměřeně nízké. Jak je možné, že trvalo tak dlouho, než se spravedlnost konečně rozhoupala a pohnula nebo lepšímu rozhodnutí?
Tak já si myslím, že se zase o tolik nepohnula, protože nevíme přesnou částku, protože nejvyšší soud to vrátí zase na prvoinstančně a další a on neurčil tu částku, takže já očekávám, že paní dostane pár korun navíc a to bude všechno po 21 letech a zničeném životě. Tady by měli být bráni k zodpovědní všichni soudci, kteří za těch 21 let prošli tím procesem a de facto jí přiznali pár korun, protože za zničený život i 50 milionů je málo. A mělo by být, že všichni ať odevzdají ty své platy, aspoň z 50% za tu dobu, co jí vlastně se ona domáhala takzvané spravedlnosti. Ona se jí nedočkala. To vypadá v médiích, že se dočkala spravedlnosti. Nedočkala se ničeho. Pár korun, které jí dají, když do té doby ona vlastně živořila, protože její život, když jste vyřazený vlastně celkově z pracovního procesu a nebo jste vlastně zařazen úplně jinam v tom pracovním procesu, když máte tak těžké dopady na zdraví, tak vlastně i finančně strádala těch 21 let, nejenom společensky, nejenom osobně, ale i finančně. To ji nikdo nenahradí. Takže páni soudcové, kteří toto zavinili, by měli odevzdat aspoň 50% svých platů za těch 21%. Za těch 21 let, co ji tahali po soudech. A to se nestane. Dostane opravdu zase pár korun a bude znechucená, protože to bude pro ní konečné řešení.
Zbyněk Proustek, psychologie oběti a její touha po spravedlnosti jsou v tomto případě zřejmé. Žena, která přišla o hlas, schopnost jíst pevnou stravu a společenský život, dostala jenom zlomek toho, co požadovala. Mě fascinuje, co za soudce sedělo v justici, že tak to rozhodlo, protože za každým takovým rozhodnutím přece stojí živí lidé. A když někdo takto záměrně rozhodl, to je až zlomyslnost. Já si to nedokážu představit.
No, Vítku, já si to představit dokážu, protože vůbec to slovíčko, který jsi tady použil opakovaně, slovo zlomyslnost, tak to je v první řadě, vždycky v první řadě přiřazuju ke kastě státních zástupců. Jo, tam opravdu slovo mstiv, nebo pojem mstivost, anebo zlomyslnost nevodí. No, ty opravdu tam to je jejich ego a to prostě mstít se, on by nám o tom třeba pan inženýr Kelnár tady mohl povídat, ale nejenom on, ale Alenka by uměla o tom povídat dlouze, já by o tom uměl taky povídat dlouze, ale to hlavně ne já, nebo my tady, ale já bych uměl napsat na papír seznam lidí, kteří to prožili a uměli by o tom povídat, to je ještě lepší. A ten by byl dlouhý ten seznam, Alenka je mi svědkem, že takový seznam bychom dělali možná několik dní. Ale já to tady shrnu, protože opravdu čas běží heslovitě. Vidíme tady z toho případu, zaprvé jste tady zmiňovali to zdravotní postižení, ty paní, který se to stalo, já tady ještě tomu přilepím, že jsem se dočet, že ona chudák prodělala, musela postoupit krom té jedny zpackané operace ještě dalších 10 reoperací, dalších 10 dalších operací, toho dvakrát měla takzvaně na mále, čili to vidíme, co z toho vidíme. Já z toho vidím reálnou kvalitu českého zdravotnictví, protože my nemůžeme to české zdravotnictví vytahovat z toho, o čem tady mluvíme, protože zrovna tak pokulhává a zrovna tak mele z posledního, jako celá ta slavná justice, celá ta slavná policie, celý ten náš slavný stát tady. Tady prostě jako hrska kapitalistů si hrabe do svých měštů a jinak to je Titanic, to jde prostě každým dnem, to jde o centimetr dolů, až to udělá cuc a celý se to potopí. Na to si myslím právě, že celá řada lidí čeká, včetně těch dvou táborů, čili ten tábor Manderovců a ten tábor Henleinovců. Čili kvalita zdravotnictví, kvalita justice, to tady rozebírala Alenka, to tady rozebírat nebudu. Já už prostě mě to úplně unavuje, protože kdyby si ráno koupil, tím nechci snižovat význam tady toho pořadu, chraň Bůh, já jsem vážím toho, že tady můžu být. Ale jinak je to připadá, že si kdyby si ráno koupil kilo hrachu, tam někdy v Pennymarketu a šel ho házet, chci mu hned na zeď toho Pennymarketu, tak by to bylo efektivnější, než tady o tom mluvit, protože o tom si můžeme tady játra vymluvit, ale ti, co mají řešit, to řešit nebudou. Čili to je druhý bod a uzavřu to tím, že z toho tady toho konkrétního případu vidím já osobně, se potvrzuje nezájem státu o lidi a jejich problémy. Nezájem státu o lidi a jejich problémy, neby tady nemohla ta paní 20 let bojovat o nějaký odškodnění, to by se měli umět rozhodnout během, řeknu, snad jednoho dne. Takže to jsou ty celý slavný evropské hodnoty, ale v praxi. Evropské hodnoty a v praxi. To je všechno.
Pojďme na další téma. Lena Vitásková, žalobkyně, která chtěla obvinit bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z bitcoinové kauzy, už v ní nefiguruje. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Mocní lidé mají tendenci ovlivňovat vyšetřování ve svůj prospěch. To je celkem pochopitelné a vždycky se to tak dělo v historii. V této kauze došlo po návrhu na obvinění Pavla Blažka a jeho náměstka k zásahům do vyšetřovacího týmu a odstranění té dané žalobky. Takže dlouhé prsty předchozí Fialovy pěti mafie zasahují ještě do období této vlády?
Já si myslím, že to je záležitost nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Nedokážu si představit, jak kdo jiný by, myslím, že to je paní Lastovecká, jestli se nepletu, která byla odstraněna z této kauzy, tak kdo jiný by mohl státního zástupce stáhnout, který chtěl podávat žalobu. Takže si myslím, že to byla ještě ta hurá akce, kdy se Lenka Bradáčová byla jmenována Blažkem, nebo vládou, Blažek ji navrhoval, jako nejvyšší státní zástupkyně, to bylo taky šité horkou jehlou, rychle.
Ano, 2012 to myslím, že bylo, že?
Ona byla jmenována jako vrchní, nejvyšší státní zástupkyně, byl Zeman, a ona byla vrchní státní zástupkyně jmenovaná do Prahy, že to bylo taky za Pavla Blažka, těsně předtím, než skončila vláda Fialo, Nečasová.
Ano.
A teď, jestli si dobře vzpomínáte, tak to bylo rychlou jehlou, všechno ho strašně rychle najednou byl, složil, on byl pověřen řízením, že po odchodu Pavla Zemana jako nejvyššího státního zástupce, tak byl pověřen řízením tohoto nejvyššího státního zastupitelství. Já si nespomenu teď rychle, ale Zbyněk si určitě. Stříž byl pověřen a on najednou složil funkci a najednou byla jmenovaná paní Bradáčová jako nejvyšší státní zástupkyně. No pak skončil taky pan ministr, a že s tou bitcoinovou kauzou on složil funkci statečně, no tak já jsem už v té době, já bych mohla být vědma, protože v té době jsem už říkala, tak to je jasné, takže Bradáčová ho bude zachraňovat, pokud se po něm půjde, tak ho bude zachraňovat, takže to je úplně jasné, nikdy nebude stíhaný v této kauze.
Zbyněk Prousek, Zbyňku, zeptám se tě spíš na znepokojivější otázku. Jak je možné, že současná Babišova vláda s těmi přívěsky, které si hrají na alternativu, kolem toho nedělá kravál, nepořádá tiskovky, nevisí z okén a prostě nemedializuje to? Není to náhodou tak, že se navzájem kryjí přes veřejně předstíranou animozit, ale ve skutečnosti v zákulisí prostě spolupracují. Oni vůbec, je to stejně tak jako o tom Landsmanšaftu, který bude v Brně konat tu svou konferenci v květnu, tak tohle je úplně ten týž případ, naprosto stejný, navlast stejný případ, ticho po pěšině.
Je to tak, no protože já odpovídám, protože to je jedno a to též, jak je to přísloví, jeden je za 20, jeden je za 20 a druhý za 18 a 2, nebo jak to je, nebo 18 bez dvou a jo, jinak takhle, tak takhle to prostě je, to je jenom jako když si ráno silničáři, jedna parta chlapů nebo silničářů jde kopat jednu díru, pak druhou díru a jedni si vemou ještě starý typ vestiček, tak si mají takový ty citronový, nazelinkalý, a druhý si oblíknou ten původní, tak si dají tu oranžový, ale v podstatě to je pořád jedna parta lidí se stejnýma zájmama, se stejným cílem, se stejnýma penězma, který řídí pořád jeden šéf. Tady to je to samý, šéf sedí v Bruselu, řídil 4 roky partu Fialovců, ty měli vestičky fialový, hráli si na něco, na co si hráli, to všichni víme, no, teda hráli si žalostně, ale hráli si, no a teďka teda bylo potřeba ovečkám zamávat, budou volby, ovečky máte volby, aby si mysleli, že to demokrato, čili to, ta demokracie, čili to právo lidu, no tak šli k volbám a ovečkám vyměnili herce, dali tam Babišovu vládu, dali tam jiný herce a teď 4 roky budou hrát divadlo jiný herci. Ale co, šéf sedí v Bruselu, řekli jsme si, že to je ta samá parta lidí, jenom to má trošku jiný vestičky teďka na ty 4 roky, má to stejný cíl a bude to dělat za stejný peníze. Tak se tady nemůže nic změnit. To je první bod mý reakce. Druhý bod je, co tady Alenka říkala, jak to jenom doplním, jak se strašně, teď je krásně vidět, proč se tak pospíchalo dostat, aby dostali svoji Bradáčovou tam, kam potřebovali. Už ji tam mají a Bradáčová jim bude vykrajovat jejich pole působení do té doby, dokud tam bude. Ani v bílém zase není až tak nezávislá, jak se ukazuje. Celá řada jejich kauz tak ukazuje. Konec konců, kdyby paní v bílém byla tak zásadová, jako byla zásadová, jak už jsem to tady říkal, v kauze doktora Ráta, kdy čmuchala i ona, i kdy tam strkala čeníky do nějaký madrace někde na nějaký vazební věznici, no tak by tady Blažek ty vazby už musel být taky, ale nebudu, jak by řekli právníci, neznám spis, nebudu to komentovat, ale zase ať z nás z druhé strany, ať z nás normálních lidí, byť už se nás hrajou to divadlo, o kterým stejně víme, 4 roky ten, 4 roky tamten, ať z nás nedělají blbce, ať nám aspoň hrajou teda jenom to divadlo, ale ať z nás nedělají blbce, protože jestliže teda někdo vymění státního zástupce jenom proto, aby zachránil podezřelýho, nebo dokonce možná obviněnýho, to je teďka konec konců jedno, nebudem tady slovíčka říct, no tak je to přece jasný. A jestliže Dragoun, jakožto myslím, že olomoucký státní zástupce se vyjádří, zdůvodnil svůj krok tím, že dostal takový podnět od nejvyššího státního zastupitelství vedeného Bradáčovou, no tak co k tomu chceme říkat dál? A to si už úplně na závěr řeknu to si neporovnávejme tady tu kauzu Bitcoiny, kde se jedná o moře a moře, nebo velmi a velmi tučné měšce, velmi a velmi vysoce postavených kravaťáků, tak tady tu kauzu neodvolávejme s kauzama rohlíků, s kauzama tučla 5,5 let kriminále, s kauzama nevinně sedících straňáků a jiných, prostě to bychom se s prominutím poblili. To je všechno.
Myslím, že u mnohých se právě tato situace přihodila. Pojďme na další téma. Lena Vitásková, nebo ne, Zbyněk Průsek, teď Zbyňku ještě ty. To téma je přímo pro tebe jako šité, ne horkou jehlou, ale šité, přímo vyšité. Bradáčová neuspěla. Nejvyšší soud se zastal ženy z Plzně, která dala pěstí policistovi. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysí. Policie má sice právo zasahovat, ale občané mají právo na obranu, pokud se cítí ohrožení. Tato žena jednala ze strachu, že šlo o falešné policisty a udeřila jednoho z nich. To se jí snad policisté neprokázali předem. Co zatím vlastně stálo?
No, Vítku, je to, tady musíme tomu dát ten úvod pro nás, zejména pro naše posluchače, my se to orientujeme, ale ty do nás posluchají, aby se v tom ztratili. Čili je to, já to jenom heslovitě shrnu, je to případ z dubnu roku 22, kdy do penzionu Bory, někde v Plzni, se jak by to řekl, vrhala trojice policajtů v civilu, s tím, že tam údajně nějaký podezřelý, nějaký ozbrojený loupež v tom baru a tak dále, domáhala se vstupu, ten bar byl zamčený, šla odemknout nějaká pracovnice, která teda, když tam viděla nějaký tři chlapy v sílu, tak tam bouchají, dělají bordel a řvali jeden přes druhýho, no tak je tam nechtěla pochopitelně pustit a oni na ní řvali, že jsou policajti a tak dále, ona jim řekla, že policajti se také nechovají a prokázali by se a podobně, oni se údajně prokázali nějakým něčím, co jim připomínalo nějakou ošumtělou peněženku, jak ta paní někde řekla, nebo jsem se aspoň dočetl, že to tak řekla. No a hrdiní policajti, to jsme tady rozebírali, prostě na ní tlačili tak, až dostali jeden z nich pěstí po čeníchu. A pan soudce řekl správně, dostal správně po čeníchu od ty paní, že paní se jí prostě bála, za policajti vůbec nepovažovala. A jinými slovy, uzavřu to já, jako to uzavřu ten soudce, tím ušetříme moře času. A pan soudce, který já tvrdím, že měl teda koule, a to ještě tomu dám ten závěr potom svůj, tak pan soudce řekl, doslova to je citát, který jsem si vypsal. Stačilo, kdyby se policisté ještě před vstupem do objektu obžalované prokázali a jednou slušnou větou ji požádali, že se potřebují dostat do penzionu za účelem nějaké prohlídky. Pokud by tímto způsobem postupovali, tak jsem přesvědčen, že obžalovaná s ohledem na dosavadní řádný život a své vystupování by jim v tom rozhodně nebránila. Tím je řečeno vše. Jo, to je přesně to, co tady jsme Vítku se o tom bavili mockrát. Ranidlo, hraní jeden přes druhýho prostě, oni si dají ty světle modrý pásky na ruce, to neprokazuje nic, to řeší vyláška o ustrojovací vyláška o policii, tady tu pásku, to není prokázání příslušnosti policii, to je označení policisty a oni prostě to na tohleto nevhodné chování prostě dojeli a je to dobře. A uzavřu to tím, co jsem tady sliboval, že to uzavřu, že v tomto případě je to u mě pan soudce, který má koule, navzdory tomu systému, jak ty tady zmiňoval, říkal, navzdory tomu režimu, navzdory té policejní justiční hydře, že pořád ten talár, ten státní nástupce, anebo ten policajt musí mít pravdu. Ne, tady pronikla spravedlnost do našeho totalitního systému, kdy soud se prostě rozhodl tak, jak si myslím, že rozhodnout měl, i podle, nejenom podle práva, ale i podle morálky a mravnosti a tak dále, a tak dále, a tak dále. A já si myslím, že rozhodl správně, že prostě nemůže tady, že tady Bradáčová bránila, že prostě se musíme pořídit policajtovi, nebo každému, kdo nám řekne, že je policajt, a teprve potom si máme stěžovat, tak jsem vždycky řekl na vojně, to je rozkaz a potom si můžeš jít stěžovat. No tak to taky může být pozdě. Já to nespochybnuju, ano, vím, že prostě neuprostřednutí výzvy, úřední osoby a tak dál, ale je to vždycky jenom přestupkem, jo, takže myslím si, že tady je to rozhodnutí, já to rozhodnutí vítám, kvituju ho a neodpustím si tu větu říct, že kdyby opravdu ti soudci nebyli pitomí tak, jak jsou, a začali prosazovat to právo a spravedlnost, tak teprve potom by z ní byla taková sekta, že by se jí právě tenhle ten prohnilej, ta prohnilá vládní moc a ta prohnilá státní moc začala bát, že ta spravedlnost by jim dávala tu největší sílu.
Tak, Alenko, jaký je tvůj pohled vlastně toho statečného soudce, který navzdory, řekněme, očekávání rozhodl opravdu nestranně a dal zapravdu té ženě, která se bránila policistům?
Já plně souhlasím s tím, co tady řekl Zbyněk, a je mě opravdu líto paní Bradáčové, že se snížila a podala tady toto odvolání proti rozsudku. To je mě i líto. Je to chuděrka.
To je opravdu divné, jak ona se toho angažuje v podstatě, se takový řadový případ v podstatě na lokální úrovni a ona do toho zasahuje z pozice nejvyšší soudkyně a nejvyšší státní zastupkyně. Nechápu proč, jak se do toho vložit.
Ona opravdu tam, kde je nějaký žabomyší spor, jako říkám, jako ta madrace, tak tam je urputná. Jo? Ona jako mně to připadá, mám takový pocit, že to, co je modus operandi dneska celý policejní justiční hydry, v nepodstatném se zviditelňujeme a podstatné neřešíme. Jo, tak tady máme prostě, tady to máme konec konců, jak se říká, černý na bílým. Tady máme prostě nějakou paní, kterou ohrožovali, nebo který se neohrožovali, který prostě při policajti svým chováním nepřesvědčili vůbec o tom, že jsou policajti svým chováním, a paní se chovala, jak se chovala, a ona se o to zajímá, paní Bradáčová, paní v bílém se o to zajímá. Určitě tam je vydá zatýkat, při tom, jak jim stívá, ať vydá. Ale druhá věc, že tady máme bitcoinovou kauzu, tam už horlivá není. Tam je taky horlivá, ale jiným směrem. Takže čemu říkáme teda průnik spravedlnosti? Ty levý ruce nebo ty pravý ruce, nebo jak se nám to momentálně hodí? Kam je ten paleček? Tady byl u paní paleček dolů, u pana Blaška bude paleček nahoru, no tak to je přesně ono. No, jinými slovy prostě, a já jsem rád, že ten soudce řekl, česky řečeno, jak by řekla bába na trhu, že on se z nějaký paní Bradáčový neposere, řekl pan soudce, a rozhod tak rozhod. A si to nějaký kamarád na zřízeným soudu rozhodne jinak, ono to stejně dopadne ve prospěch Bradáčový, kamarádičkové zaúřadujou, to je jasný, ona zavolá, obvolá a už to půjde, jo, ale jinými slovy, že jsem rád, že se našel chlap, který se z Bradáčový neposere. Omlouvám se za ten bulgarismus. Tečka.
Hovoří Zbyněk Prousek a Alena Vitásková, kteří jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte nás také na kanále Odyssey. Odkud vás zdraví Vítek. My si zahráme předposlední písničku a po ní se vrhneme na poslední tři témata, která tu máme ještě na programu. Hezký večer.
Česká, co za každýho režimu tleská, tehdy byla ještě stále malička, už točila se jako rohvička. Blecha, co nikdy vůbec nepláče, co vždycky někam rávně doskáče, všude měla otevřený dveře, do kořánky kariéře. Blecha, co je stále k mání, střídá rychle zaměstnání. Hop, hej! Do úsměvu zuby ceňte, na minulost zapomeňte. Skok sem vlevo, skok tam vpravo, bravo! Ústavní to český právo, bravo! Skandu nejsme jako oni, volně! Čeští chameleoni, oni! Politika všechno skryje, skryje! Jo, lumpen, buržo, Ázie! Zlatý první republiky, z moci nikdy neuniká, za
Beneše i Masaryka. Pak skočila jiným směrem, nosem rovnou za Hitlerem. Mnichovský zmar nečistý, hajlovat za nacisty. Po válce pak česká zloba, taková to byla doba.
Hop, hey!
Do úsměvu zuby ceňte,
ceňte!
Na minulost zapomeňte,
ceňte!
Skok sem vlevo, skok tam vpravo,
pravo!
Ústavní to český právo,
pravo!
Nejsme jako oni,
oni!
Čeští chameleoni,
oni!
Politika všechno skryje,
skryje!
Jo, lumpen buržoázie.
Hop, hop, hej! 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 Hop, hop, hej!
Blecha chytrá za pár roků učinila spoustu skoků. Její směr byl rázem jistý, podporovat komunisty. Se soudruhy měla pletky, první, druhý, pětiletky. Pražský jaro mělo ránu, skočit na tu správnou stranu.
Hej!
Úsměv na rtu, elá hop na Havlochartu. Blecha už nic nezvorá, skok do občanskýho fora. A tak vždycky bez legrace, prominentní generace. Děd, táta, syn ve stínu, skáčou hopsaj za všech režimů. Tak se tady všichni mějte, českou šlechtu uctívejte. Do úsměvu zuby ceňte,
ceňte!
Na minulost zapomeňte,
ceňte!
Skok sem vlevo, skok tam vpravo,
vpravo!
Ústavní to český právo,
vpravo!
Skanduj, nejsme jako oni,
oni!
Čeští chameleoni,
oni!
Politika všechno skryje,
skryje!
Jo, lumpen buržoázie! Do úsměvu zuby ceňte,
ceňte!
Na minulost zapomeňte,
ceňte!
Skok sem vlevo, skok tam vpravo,
vpravo!
Ústavní to český právo,
vpravo!
Skanduj, nejsme jako oni,
oni!
Čeští chameleoni,
oni!
Politika všechno skryje,
skryje!
Jo, lumpen buržoázie! Hop, hop, hej! Hop, hop, hej! Hop, hop, hej! Hop, hop, hej!
Vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, spolu s námi nás naším večerním vysíláním provází stále Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, pojďme na další téma. Abych se mačkal na ženskou jako hovado, to není ono, odmítá aféru soudce. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odysee. Soudce Budil údajně sexuálně obtěžoval kolegyni, ale předseda soudu Petr Novák situaci dlouhodobě neřešil, protože neměl dostatečné informace. O co tam šlo?
Tak jestli to je na mě, tak zase jenom heslovitě, to je taková, aby řekl, krátká informace, kterou jsme zařadili do dnešního povídání. Je to příběh insolvenčního soudce Petra Budína z Krajského soudu Ostrava, který podle mediálních zpráv tam existuje v té kauze vícero svědectví o sexuální obtěžování pracovnic soudu, kdy se tomu jedna z úředníc Ostravského krajského soudu svěřila nadřízenému, že ji obtěžuje kolega soudce, ale vedení pochopitelně nic neřešilo. No to je klasika, že jo, to si budeme povídat. Zametačka pod koberec, ta nám tomhle státě jde. Takže vedení nic neřešilo. No a když se o to začali zajímat portál, nebo jak to říct, médium, Seznam zprávy, tak najednou se pan předseda soudu probudil, soudce, který byl podezřelý, tak rezignoval. A když rezignoval, tak pan předseda soudu, to chápu teda, že to krajského soudu v Ostravě, podal hrdině trestní oznámení. Jo? A navíc jsem sami dočet, že všechny ty poškozený ženy tím obtěžováním sexuálním, tak se shodovali v tom, že teď na nejvíc pravděpodobně přijdou o práci, že prostě justiční mafie vyhodí. Že pak jsem si dočetl, že byli zoufalí a tak dále, tak dále. A pak jsem si tady poznamenal citát, který mě zase zaujal, protože mě zaujal z toho všeho z hlediska tými názorový vlny, kdy ty ženský tam někde říkají, čekali jsme, že ho předseda, čili toho pachatele, že ho předseda soudu nějak potrestá. Že nic nedělali, tak nám bylo jasné, že se to zamete pod koberec a nebude ani žádný záznam. Že se to s ním řešilo, řekla jedna z dotčených žen, to musím si vypíchnout na tom seznamu CZ, protože ten seznam, tak jak dělal tam toho Straňáka, tak podobně, tak ty věci investigativní mu celkem jdou tomu seznamu, i když jinak tomu médiu rozhodně nefandím, ale tady to ano. Takže co z toho vidíme? Až to vyšlo, jak se říká, na světlo boží, tak teprve si talárníci zavolali, co teda budou dělat, ježiš, teda mají teda problém, který už neudržej pod pokličkou, no tak teda tak i pana insolvenčního soudce ten to teda položí sám a až bude bezpečí, tak já podám trestní oznámení, tím zavřeme poškozeným hubu, veřejnosti taky, počkáme, necháme to roku ležet, dáme spis do posledního šuplíku, no a potom to nějak vyřešíme nějakou kárnou žalobou, nebo on už vlastně není soudcem, ale možná to bude považovat, že bylo v době, kdy soudce byl a tak dále, tak dále. Čili stejně se ten koberec zvedne, stejně se to pod ten koberec namete a hotovo, tečka. Kdyby takhle ty ženský obtěžoval, tím to neschvaluju, obtěžoval nějaký služební šofér u toho soudu, tak s ním zametou, že by ani nekvik. Ale když to je příslušní šlechty v taláru, která dneska může všecko, která nemá žádnou odpovědnost, no tak je tady zametačka pod koberec jako blázen. Všechno.
Ale Vytázková, máš z toho pocit, že šlo o nějakou mstu, nebo že se to jenom snažili právě, jak říkal Zbyněk, zamést pod koberec?
Tak podle toho vývoje, co byl zveřejněn v médiích, tak se to snažili zamést pod koberec a teprve, když se to objevilo v médiích, tak to řešili. Takže by se měli také zajímat, proč to ten šéf toho soudu, nechci ho jmenovat, ale proč s tím nic nedělal a začali dělat kroky, až když se to zveřejnilo v médiích. Kdyby to bylo nařčení nepravdivé, tak by určitě tento krok neudělali. Takže nařčení těch žen, stížnosti těch žen jsou zjevně pravdivé, proto udělal soud tento krok, proto taky soudce odstoupil ze své funkce, že už toho měl dost, protože v opačném případě by to neudělali, že? To je můj názor k celé věci a je pravda, že tady média sehrála velmi dobrou roli, protože informovala veřejnost a ledy se pohnuli a udělali se kroky, které se měly udělat. Již při prvním ohlášení se mělo zjistit, o co tam vlastně jde a nastolit pořádek na tom soudě. Já si nedokážu představit, jak ten soudce soudil, když měl tady tyto sklony k opovrhování, že nám.
To je zajímavé, že na to nenaběhly takové ty profesionální plačky z těch různých neziskovek, které se věnují právě tomuto harašení a řekněme Me Too a různé aféry a tak dál. Prostě můžou si ústa protřepit a protrhnout, když to řeší. Ale tady vlastně naprosto o tom vůbec neinformují. To je taky docela zajímavá věc. Pojďme na další téma. Zbyněk Prousek. Policista chtěl schůzku se 14-letou. Zbyli ho lovci pedofilů. Muž teď čelí stíhání. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odysee. V situacích, kdy selhává stát, se objevují samozvaní hrdinové. Tato skupina lovců predátorů lákala muže na schůzky s falešnými dívkami a následně fyzicky napadala. Není paradoxní, že se do této pasti chytil policista, který právě měl tohleto hlídat?
Já si myslím, že to, nebo takhle, v kontextu našeho povídání několik let dozadu, si myslím, že to paradoxní není, protože to znovu a znovu a znovu jen a jen potvrzuje kvalitu naší policie, samozřejmě kvalitu našich policajtů, jinými slovy kvalitu majority našich policajtů, jak vždycky Alenka správně připomíná, nemůžeme házet český den o pytle, jsou tam mezi nimi opravdu srdcaři a tahouni, ale ti bohužel odchází, protože vidí kolem sebe, jo, prostě ten materiál těch svých kolegů, no tak radši jdou pryč, protože za prvé nebudou čekat, až se táhnou do průseru, za druhý se na to nemůžou ani dívat, nemají na to žaludek, co se tam děje v té policii. Takže my se budeme věnovat, nebo zůstaneme u toho příběhu, když to řekl správně, že prostě skupina, když prostě, a ono to také vždycky, dějiny to ukazují opravdu až tam někde do carského Ruska a bukví kam jinam a do Francie v době válek a tak dál, že prostě jestliže nefunguje stát v jakýkoliv podobě, tak lidi začínají brát spravedlnost, nebo prostě vůbec, lidi začínají brát osud do svých rukou, ať je to rabování potravin, ať je to stávka, ať je to generální stávka, ať je to prostě cokoliv jiného, jdou do ulic a tak dále. Vždycky se tak děje v okamžiku, kdy prostě ten stát, budeme říkat, ale on to může být i v království a císařství, já nevím čem všem jiným, ale kdy ten stát prostě nefunguje. A tady se opravdu, bavíme se o tom pořád, ale pořád docházíme ne k nějakému přesvědčení, ale ke konkrétním argumentům, že tady ten náš český stát nefunguje, no logicky potažmo, tak nefunguje ani policie. Bohužel v policii jsou lidi, kteří tam vůbec nepatří. My jsme tady přesně řešili už kolikrát případy krádeže v obchodácích, to byli policejní šéfové, krádeže drog, teda šíření drog. Řešili jsme tady anabolika mezi policajtama, řešili jsme zneužívání služebních aut, řešili jsme falešní přesčasy a vždycky došli, že čím vyšší funkcionář, tím závažnější to delikvence. Takže já se vůbec nedivím, odpovědám na tu otázku, vůbec se nedivím, že tam prostě uvízty sítí tady těch lovců gaunerů a uchyláků policajt, no protože prostě taková je kvalita dnešní policie, no tak musíme prostě si přiznat, že to tak je, no. A zatím se nám tady, jak jsme se bavili, Vítku, 4 roky říkali jedně, teď tam budou říkat 4 roky druhý, jak je to tady všechno perfektní, tak vidíme, že tady na tu republiku 40 let nikdo nesáhl, lidově řečeno. Tak co bychom tady chtěli? Co bychom chtěli na Titaniku opravovat? I ta republika se 40 let propadá, tady to převzali po tom starým režimu, ať byl jakýkoliv, tak to tady jezdí, ať je to tramvaj, ať je to metro, ať je to, co si vzpomeneme, ať jsou přehrady a tak dále, jenom díky tomu my tady žijeme. A ti ostatní tady 40 let akorát kecají, vždycky před volbama čelem k davům a po volbách už prdelí k davům, to už ty davy nepotřebujou. Davy jásají, mečej, protože můžou jít z hranice, a to už dneska taky ne, protože tady znova vrátila se nám železná opona, že jo, a jinak se tady, já tady žádný pokrok v ničem nevidím, no tak přeci nemůžeme čekat, že nám tady rozkvete, jak se to říká, Leknín, a že tady v tomhletom bordelu bude policie fungovat, no nebude, protože ten bordel je univerzální.
Alena Vytázková, myslíš, že jsou takové skupiny legální, abychom se počase nedostali do Ameriky divokého západu 19. století k takzvaným lovcům lebek a tak dál, tak to jsou takové ty skupiny, které, jak Zbyněk správně říkal, fungují, když nefunguje stát, tak se to vynoří různé skupiny, ale to je opravdu taková občanská spravedlnost na ostří nože. Jo.
Tak samozřejmě, že to jsou dvě strany mince. Kdyby fungoval stát, tak takové skupiny by prostě nemohly vzniknout. To je za prvé. Za druhé, ti loši, já nevím, jak se nazývali, tak lovci lebek jsou i dneska legální záležitosti, že vlastně chytají zločince po celém světě a jsou v nějaké anonymitě pod... A jsou to normálně legální pod různými ministerství vnitra. Takže jsou lovci lebek v dnešní podobě. Tady ti hoši, že vlastně chytli policajta do sítě a pak ho seřezali, samozřejmě, že bychom neměli brát spravedlnost do vlastních rukou, ale co dělat? Teď si představte, že ten delikvent, policajt, to děcko 14-leté znásilnil a pak by to šetřil se svojí partou. Myslíte si, že by se našla stopa k němu? V životě by se neodhalil. V životě by ho nenašli. Anebo velmi těžce by ho našli. Takže na jedné straně si myslím, že se láva stát, proto přichází tady tato do jisté míry domobrana. A tady ti toho policajta zjevně budou stíhat, jaký dostane trest, to nevím, protože tresty dneska za tyto věci jsou téměř směšné. A to, že na lavici obžalovaných mají usednout i právě tady tito hoši, co vzali spravedlnost do vlastních rukou, tak to já považuji za nespravedlivé. Já bych je netrestala. Já bych je netrestala, považovala bych to za přestupek, ale bych je hnala k soudu a dělala s něma ceremonie a no, kde pak. Policaj dostal to, co zasluhoval.
S tím nezbývá nic než souhlasit. Pojďme na poslední téma, Zbyněk Prousek. Budeme řešit téma, které jsme pokrývali v minulém pořadu a je to takový dovětek, řekněme, který udělá takovou tečku za nejenom dnešním pořadem, ale tím tématem, které jsme řešili minule. Policisté, kteří se služebním autem driftovali na zasněženém parkovišti, o práci nepřijdou. Hura. Odkaz číslo 11, pokud se podadu na Odyssey. Tohle téma jsme to už, jak jsem řekl, řešili minule. Šlo o to, že policisté by měli jít příkladem, ale v tomto případě se chovali jako vandalové. Driftování se služebním autem na veřejném prostranství je zakázané, nebezpečné. Někdo říká, no tak si kluci zablbnuli, jak jsme to řešili minule, ale není to tak jednoduché zřejmě.
No já jsem rád, že to vůbec, jak to řekl, vedení policie řešilo. Jo, jak to říkal, ty jsou dva tábory, jo, jeden tábor lidí nebo veřejnosti říkal, no jak to říkal ty, ať si jednou tak si kluci zablbnuli a tak podobně. Druhý tábor říká, dobře, ať si blbnou, tam někde na nějakým poligonu, buď služebním, který by je k tomu, a měl by to mít v rámci výcviku, to tomu jednoznačně se přikláním, by takovej druh výcviku měl rozhodně být a vůbec pro ochrannou službu, tak k tomu se přikláním a zároveň se přikláním i k tomu táboru, který říká, jednou je to služební auto, je k něčemu určený a ne, aby byli tam někde po Strahově, ten benzín si nekupovali ze svýho, kdyby to někam naprali, tak zničejí zase jenom auto, prostě jinými slovy, jak se říká, vzletně daných poplatníků, ale prostě a pak je taky nějaká reprezentace důstojnosti, příslušnosti k policii a tohle to rozhodně důstojné reprezentování není. Nemluví o tom, že jsme i minule tady právě říkali, že na jedné straně to dělají, na druhé straně za to sami rozdávají desetitisíce nebo stovky pokut v řádek 10 000 korun. Takže zase jsme u těch 2 metrů, jestliže tady máme tady metr, tak musí platit na každýho, na policajta i na nás, na občany, a ne, že jeden může všechno a druhý nesmí nic. Mně se líbí, že to, aby se to vrátil na začátek, že to vůbec vedení policie řešilo, já si myslím, že ani jeden, nebo že ten tábor lidí, který se zastával, včetně mě, že to je činnost nesprávná, v podstatě nezákonná pro ty policajty, přestupková, a že by měli být bráni k odpovědnosti, takže ani já, ani ten tábor, ani tady ten názorový tábor nechtěl ty policajty určitě zastřelit jako gestapo někde u zdi, ale prostě brát k odpovědnosti, tak jak to má být, a myslím si, že je správně, že to vedení policie to takto k tomu přistoupilo a že s oběma těma policajtama, nebo teda oni veřejně konstatovali nějaký ve tiskový zprávě, konstatovalo vedení policie, že tam byli 2 policajti, řidič a spolujezdec, a že teda s oběma bylo zahájeno řízení o přestupku, s tím, že ten řidič zároveň i řízení o takzvaně dopravním přestupku a s tím spolujezdcem pouze takzvané kázeňské řízení, čili za porušení služební kázně policistou ve služebním poměru. Já si myslím, že to tak správně, že předpokládám, taková moje spekulace, nebo ne spekulace, spíš moje jak by to řekl, zkušenosti z praxe, tak na základě zkušeností z praxe předpokládám, že se to stejně zametne pod koberec, možná, že se udělá nějaký záznam někde do nějakého papíru, o tom, že byl proveden, já nevím, nějaký napomenutí nebo nějaký pokárání, založí se to a bude to vyřízený, ale myslím si, že to, že to proběhlo médiama, že tomu byla věnovaná taková pozornost, jaká tomu pozornost byla, že se tomu mohla svým způsobem vyjadřovat veřejnost, protože policie je službou veřejnosti, to není gestapo, aby to chránilo nějaký zájmy státu, to je služba veřejnosti, tak si myslím, že to je správně a já jsem svým způsobem s uzávěrem tady ty řeknu mikrokauzy spokojený. Já jsem nečekal, že dostanou 10 let nebo 5,5 let vězení jako Čermák za nějaký randa řeči, nebo že dostanou pomalu podmínky jako ten pán, co běhal nějakým tričkem nějaký ruský bábušky a udělali z něj pomalu velezločince. Já jsem rád, že se to řešilo tak, jak se to řešit mělo, že to proběhlo tím řešením, že je rozhodnuto a myslím, že ty policajti v každém případě dostali dostatečně najevo od svých nadřízených, že to prostě dělat nesmějí. To je všechno, Vítku.
Tak. Tak, dospěli jsme k závěru našeho dnešního pořadu. Právě finišujeme. Hovořila spisovatelka a bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Alenko, já ti moc děkuji za dnešní povídání. Stihli jsme to tip-top, ale stihli. Děkuji a mě se hezky budu cítit na příště.
Já děkuji moc pěkně, zdravím všechny posluchače, mějte se krásně a příště to už bude jaro.
Příště to už bude jaro, nejenom v České republice. A taky rozlučíme se s druhým naším hostem, kterým byl předseda spolku věřitelů a přátel práva Zbyněk Prusek. Zbyňku, tak ahoj, měj se fajn a budu cítit na příště.
Pěkně zdravím, Alence, přeju šťastnou cestu na jednání a zase příště. Naschledanou.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našich stránkách Svobodného vysílače, nebo zavítejte na náš kanál Odysi a odsud, prosím, sdílejte tento pořad na sociální média, pokud budete chtít. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšení.
Byla doba po sametu, před Prahem si nezametu, šampáňo mě dolili, na radnici zvolili. Byla to doba opojná, jen povaha průbojná, v noci ležet v posteli a přes den hlouby tunely. Z croissantu na housky, buď se mesí je francouzsky. Oh, au revoir. Ruka ruku mije, francouzská veolie, než je saděj za mříže. Teče, hele kámo, žádný křeče z podrazáckých závodů, měli jsme chuť na vodu. Super český levárny, pronajmeme vodárny, nacpeme si pupky a pronajmeme trubky. I když je to ostudný, budeme stát u studny. Orevo, orevo. Ruka ruku mije, francouzská veolie, než je vsaděj za mříže, tunely do Paříže. Ruka ruku mije, francouzská veolie, než je vsaděj za mříže. Se zahubí, když pak prasné potrubí, základ toho podvodu, pak platí víc za vodu. Každý český bambino platí víc než za víno, bez velkýho rámusu, voda základ luxusu. Můžem být bez vody, chlorovanou pochůdku z privátního kohoutku. Čističky jsou náročné, závodné a zastočné, sociální kleště. Radši vodu z deště! Jo! Jo! Radikála hraběte, vodou více šetřete. Au revoir! Hey! Ruka ruku mije, francouzská veolie, než je vsaděj za mříže.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.
Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.